noastră viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre viață. Astăzi discutăm despre rețeta unui an de succes. Există oare astfel de rețete? Dacă rafturile bibliotecilor și ale librărilor gem de cărți care ne garantează succesul pe diverse planuri, personal, succes profesional sau alt tip de succes, încercăm să demontăm mituri, să construim altceva în locul miturilor demontate și să găsim cu adevărat care sunt ingredientele unui an bun. Împreună cu noi aici în studio au sosit deja Iliana și Marius Radu. Le spunem bun venit.
Bine vă regăsim.
Îl auzim pe Marius, dar sperăm că el ne aude.
Da, sigur că da.
Ne aude și Marius. Bun venit și ție, Marius. Împreună, Iliana și Marius conduc un institut de psihoterapie familială. Este vorba de Institutul Dianoia. Încercăm să construim și să deconstruim anumite lucruri. Lucruri false care ne îngreunează procesul înțelegerii și în același timp lucruri adevărate care ne vor determina să privim cu mai mult realism și de ce nu să privim cu optimism, da, cu un optimism încărcat de realism în același timp, anul care ne stă în față.
Probabil că optimism și realism ar fi, dacă există o rețetă, asta ar fi o rețetă, dar chiar vreau să spun că nu știu dacă ai făcut cea mai bună alegere să ne inviți pe noi ca să vorbim despre
rețete.
Succes, despre rețeta,
doamna doctor,
succes, despre rețeta unui an de succes. Cristina, să te gândești în acești termeni și deja într-un anume fel, lipsa mea de aderență, chiar întărătarea mea a crescut când mi-ai zis că ai văzut în librării o mare de cărți care despre asta vorbesc, de fapt sunt categoria despre care noi vorbim și acele self-help cărți, acele cărți care te conduc sigur spre victorie. Eu încep să am alergie la ele numai când văd cărțile care îmi promit.
Care este obiecția principală vis-a-vis de aceste cărți?
Ce anume?
Care este obiecția principală vis-a-vis de aceste cărți?
Obiecția principală față de aceste cărți, acum din nou să fim realiști, sunt cărți și cărți, sunt cărți care sunt foarte bine scrise și care spun lucruri adevărate, dar obiecția mea principală este că încearcă să vândă un fel de iluzie, iluzia că de fapt tu, dacă citești cartea aceea și reușești să te ții de 7 strategii în 50 de pași, vei ajunge pe culmile succesului și pe culmele victoriei în toate domeniile. Ori asta de cele mai multe ori nu este o realitate.
Deci, problema cea mai mare e promisiunea falsă din spatele acestor pași și strategii, pentru că unii s-ar putea să funcționeze, eu știu.
Păi, funcționează și probabil că funcționează pe anumite zone, dar ar trebui să avem exact ceea ce spuneai de la început, realism, și să încercăm să cântărim și să avem discernământ și în ceea ce privește cărțile și în ceea ce privește alte promisiuni care ni se fac vis-a-vis de succes și ce înseamnă să ai succes, ca și cum asta ar fi realizarea ultimă.
Mă împiedic de cuvântul rețetă, pe care nu l-am ales întâmplător. Spuneai cu obrăznice, da, cu îndrăzneală, știu rezerva ta vis-a-vis de rețete, cu toate că toată ziua operez cu ele. E adevărat, într-un alt domeniu, în domeniul medical. Însă ideea în sine de a oferi o prescripție, niște pași clari de a ieși dintr-o situație standard, cred că aici e lucru care te deranjează cel mai mult. Nu există pasul 1, 2, 3 pentru a ieși dintr-o situație de criză.
Mă deranjează cel mai mult pentru că, de fapt, când vorbim despre ființa umană și când vorbim despre viața noastră, trebuie să adresăm unicitatea noastră. Nu suntem unii ca și ceilalți. Viețile nu se superpun ca la xeroxuri. Și această unicitate este atacată de rețetă. Și de aceea probabil că nu sunt cel mai bun invitat al tău, sper să nu regreți totalmente.
Nu regret absolut deloc, din contră.
Pentru că decât să am aderență la subiect, mai degrabă am așa un pic de întârâtare când aud de an de succes, rețeta unui an de succes, hai să vedem cum în 2014 putem să ne aplaudăm toți pentru cât de plin de succes am fost. Eu aș avea și alte alternative ca să nu fiu negativistă 100%, dar de obicei Marius este în opoziție și negativist.
Ca și asta vreau să spun acum, doamnelor. Deci nu mi-a plăcut nota cu care ați început cu privire la aceste cărți. Deci fiecare scrie o carte ca să câștige un ban. Deci faptul că scrie o carte care se vinde în 50.000 de exemplare sau în 2 milioane de exemplare și face bestseller, e un succes. Deci să scrie o carte de succes despre succes e o țintă super, super temeinică pentru cineva care e scriitor. Și na, nu are succes în alte ramuri ale, știu eu, tehnici de scriere. Însă, să nu îi acuzăm pe acești oameni că nu sunt onești. Onestitatea există, pentru că aproape la fiecare carte de genul ăsta spune foarte clar, singurul ingredient care lipsește este șansa, norocul. Și norocul și-l face fiecare. Deci, fie că, știu eu, ține de literatură creștină, fundamentarea succesului sau de literatură larg, de larg conținut, acest ingredient este întotdeauna, cum să zic, colțul de scăpare al acestor scriitori. Spune, dom'le, eu ți-am spus ce trebuie să faci. E, că n-ai avut noroc. Asta nu mai e problema mea. Și, cum să zic, e o marjă de siguranță pe care fiecare și-o ia și nimeni nu se hazardează să spună, domnule, dacă faci întru totul, urmărești toate regulile mele, o să ajungi acolo. Nici vorbă de așa ceva. Așa că de aici ar poate ar trebui să pornim un lucru. Ce înseamnă a avea succes? Înseamnă să ai șansă, adică să ai norocul nemiluita și, na, nici nu-ți trebuie creier atunci, la urma urmei, că toate lucrurile se rezolvă. Sau e o arie în care trebuie să pui toate abilitățile pe care le ai, plus ceea ce ai acumulat de-a lungul vieții și să vezi prin strategii și alte lucruri cum se ajunge la ceva. Din nou, o rețetă din asta, panaceu universal, nu există. Dom'le, dacă faci pașii ăștia, sigur ajungi la succes. Nu! Vei ajunge să constați că n-ai avut succes chiar dacă ai făcut acei pași, dar asta nu pentru cei care sunt tenace și care sunt, într-adevăr, hai să zicem, mai gata să ajungă spre succes, vor repeta operațiunile sau vor încerca să inventeze propriile lor reguli pentru asta. Și nu e rău. E vorba de șansa de a supraviețui, e vorba de a puncta prin ceea ce ești existența ta. Pentru că dacă degeaba există și ei aer pe lumea asta, cum să zic, a fi în viață și a fi o viețuitoare, în sensul normal al cuvântului, nu este tot în viață. Trebuie să te detașezi și să fii om. A fi om înseamnă a avea scopuri, avea o anumită destinație, de a avea o anumită gradație pentru ceea ce trebuie să faci, pe lângă, știu eu, ceva morală, ceva bun simț și așa mai departe.
Acum, eu nu vreau să intru în defensă neapărat, dar aceste cărți sau această literatură, de fapt, se scrie cât se scrie, se scrie în număr foarte mare, avem foarte mulți autori, se vinde în tirajele în care se vinde. De ce? Pentru că, de fapt, acoperă o nevoie reală.
De bună seamă.
Corect. Acoperă căutarea celor care vor să aibă succes și care vor să fie în postura de învingător și se suprapune, de fapt, această nevoie peste ce? Peste discursul, peste filozofia epocii în care trăim, pentru că, în plan general, a fi victorios, a avea succes, a nu fi un loser pe lumea asta, este ceea ce auzim în fiecare zi. Eu, de exemplu, mi-aduc aminte când, în urmă cu un an, în Statele Unite, am fost la serbarea de Crăciun a nepotului meu de 6 ani și ce dezastru a fost că el a ieșit pe locul 2 la un concurs. De fapt, era un concurs, era un joc, de fapt, și tot timpul cât s-a jucat, m-a întrebat, am I a winner? Am I on the first place? Și când a ieșit al doilea, a fost devastat. Și a trebuit maică să se consoleze că știi că ești câștigător, chiar dacă ești pe locul 2, ești câștigător. Iar ce văd eu este că de la vârste foarte fragede, cultura noastră asta inoculează. Este o cultură a competiției, este o cultură care îl onorează și îl pune pe podium pe cel care merită să stea pe podium, și cine nu stă pe podium e un loser, este un perdant. Și atunci nevoia de a ști cum să ajungi acolo este cât se poate de prezentă. Dar dacă mă mențin pe poziția de a ataca titlul emisiunii, nu știu de ce ne-a invitat la așa un titlu.
Până la final sper să aflăm împreună acest răspuns.
Mă gândesc că poate exact asta ar trebui să încercăm, nu neapărat să deconstruim, ci să vedem oare de ce alergăm toți după succes. Oare de ce avem nevoie de asta? Oare de ce suntem gata să plătim așa un preț? Nu mă gândesc la altceva decât eu ca și terapeut. Foarte adesea mă întâlnesc cu tinerii profesioniști care numai că sunt orcoholici, dar e un fenomen pe care eu îl văd și nu numai în multinaționale. Oamenii sunt exploatați și este un sclavagism modern care întrece de multe ori limitele naturale. Prețul pe care îl plătim ca să ajungem undeva, să avem o poziție, să ne menținem poziția, este foarte mare. Pentru că, de fapt, discursul la nivel macro, discursul la nivelul societății este că asta trebuie să faci. Ori chiar asta trebuie să faci. Ei, poate aici trebuie să începem să interogăm.
Diferența foarte mare în ceea ce privește sclavagismul, vorbind de epoca pe care am învățat-o noi la istorie și cea actuală, este că acolo, ca și sclav, erai sclav din pricina condiției, în ceea ce înseamnă că ai fost născut așa, sau, adică, într-o familie fără resurse și asta era situația, nimeni nu se plângea de asta la urma urmei, sau erai, cum să spun, neutralizat, vorbesc ca popor, și atunci toți cei din acel popor deveneau sclavi altora. Și astea erau termenii. Astăzi însă condiția e foarte interesantă, pentru că tu îți vinzi libertatea cu bună știință, dorință, fii sclav afiliat într-o companie mare care îți oferă salariu, îți oferă
decent.
Îți oferă o acoperire pentru ceea ce înseamnă nevoile urgente și cele speciale ale vieții. Însă de cealaltă parte se uită ce se întâmplă, că îți sacrifici viața de familie, că nu mai ai timp pentru tine însuți, nu mai ai timp de autodezvoltare decât pe pretenție de scară de valori instituțională și așa mai departe. Deci ceea ce e o golire de sens a ceea ce înseamnă umanitate din punctul meu de vedere.
Cum vă definiți voi succesul?
Asta este chiar provocator, pentru că în dreptul meu, din nou, eu cred că am alergie la termeni și încă o dată, greșeala ai făcut că m-ai invitat pe mine în așa o emisiune, eu am o alergie la termeni și l-aș înlocui mai degrabă, nu de dragul arhaismelor, dar eu aș spune, în loc de succes, aș spune ceva de genul ispravă. Dom'le, sunt un om de isprav, adică sunt în stare să fac lucruri bune, lucruri care au rezonanță, lucruri care, despre care să se vorbească de bine, lucruri în care eu îmi pun la bătaie harurile, calitățile pe care le am. Atunci socotesc că am avut, să spunem, succes, ca să nu evit cu totul termenul. Deci am făcut o ispravă și am făcut o ispravă care are un anume rost, are o anume semnificație și rodește la rândul ei alte rosturi în viața altor oameni sau se multiplică în alte bune isprăvi. Cam așa aș defini eu, din punctul meu de vedere, succesul, un fel de a fi biruitor. Dar asta nu exclude, de fapt, ce vreau să spun, eșecul. nu exclude căderea, nu exclude o sinusoidă a vieții noastre pe care trebuie să ne asumăm, că nu suntem toată ziua pe culmi.
Interesant, definiția succesului față în față, sau ca să te citez, îmi spuneai un om de ispravă, nu o achiziție în sine, ci un om care devine într-un anumit sens. Corectarea ta făcea menționarea aceasta. Da, Marius?
Da, e numai, cum să zic, e ca și cum ar fi traducerea într-un limbaj mult mai adică mai curgător a ceea ce spune Psalmul 1. Spune acolo, omul de succes e definit cât se poate de clar. Care e ăla? Ăla care face toate lucrurile și le duce
la bun sfârșit,
nu la oarece sfârșit. În sfârșit s-a terminat.
Uh-huh.
Nu! Deci acolo presupune, dincolo de faptul că există continuitate, există un plan foarte clar, există o docilitate pe care ți-o asumi în momentul în care faci treaba respectivă. Știi că nu știi cum o să iasă de la început, dar presupui că o să fie bine și faci tot ce poți pentru asta. Și atunci, într-adevăr, cum se zice, când ai terminat, ai isprăvit, zice românește, toată treaba, deși sună puțin slavon, dar ăsta e termenul pe care îl avem, cel mai clar, adică a isprăvi înseamnă a pune toate coordonatele la capăt și ajunge cu ele acolo unde ți-ai propus. Ăsta e un lucru care cât se poate de clar. În rest, că avem competiție, pe competiție era și în vremea Sfântului Apostol Pavel. Și răspunsul, adică motivația pe care o dă el și exemplul pe care îl dă el, ține de lumea sportului. Foarte clar. Acolo spune, n-ați văzut cum e la locurile, la jocurile de obște. Acolo sunt mulți care aleargă. Dar, evident că unul singur va fi premiat. Toți cei care aleargă știu lucrul acesta și fiecare dintre ei dorește să fie primul. Dar, ține de nu știu ce factor, că unul este mai bun și ajunge primul. Ei, asta este o competiție cât se poate de loială, umăr la umăr, în care te duci și, cum să zic, te închini în fața celui care e câștigător. Cel mai frumos lucru îmi place și mie îmi place sportul teribil și la ceea ce, dacă mă uit la televizor, programele mele merg întotdeauna pe sport. Și îmi place bătălia reală, îmi place bătălia corp la corp și să văd că cel care înfrânt ridică mâna adversarului și îl recunoaște sau îl ia în brațe și îl ridică. E un gest suprem pe care trebuie să-l faci către celălalt. Adică, în mod cert pentru mine, cel care știe să piardă e de multe ori mai învingător decât unul care învinge. Pentru că ăla care a pierdut, știe de ce a pierdut, își va face strategia în așa fel încât data viitoare va pierde sau nu va pierde sau va pierde extrem de greu. Și asta vorbește de experiență, asta vorbește despre o motivație pe care ai în permanență. Asta înseamnă succes. Să gândești în permanență în ideea de a face lucrurile cu performanța respectivă. Și nu neapărat de a ajunge la un nume extraordinar, de a face nu știu ce și de a ajunge în nu știu ce parametri în următoarele 2-3 luni. Pentru că astea sunt lucruri care cad, sunt perimate și cu totul altceva. Orice lucru care nu are structură solidă de desubt se va clătina și va cădea, va colapsa într-un final. Asta se întâmplă. Într-o cultură care merge cât se poate de rapid și dorește rapid finalitate pentru toate lucrurile, nu se poate întâmpla să ai succes. Adică ai steluțe de succes, dar niciodată nu ajungi să fii ceea ce trebuie să fie, dacă nu-i ceva consolidat și pus pe o temelie sigură.
Eu mă gândesc că Apostolul Pavel, desigur, dar toți cei care au făcut parte din Biserica Primară au avut demonstrația a ceea ce însemna competiția și olimpiadele și bătălia pentru o anume poziție în lumea sportivă.
Corect.
Și au vorbit de foarte multe ori în această direcție. Noi, în ziua de azi, suntem cât se poate de parazitați de gândirea asta de tip managerial, de gândirea de tip marketing, unde contează eficiența, randamentul, achizițiile.
Asta este ce ai, nu ceea ce ești.
Ori
a fi este mai important, adică mai puțin important decât a avea.
Și decât a face. Ori, probabil că dacă este să punem cumva lucrurile în echilibru, ar trebui într-un anume fel să legitimăm și eșecul, să asumăm și eșecul și să asumăm
face parte din dezvoltare, cred.
Sinusoida
deci
asta.
Nu poți, deci nu dacă poți n-ai trecut sus. Vreodată în poziția celuilalt, vorbim celălalt ca și, na, acum ca alteritate și alte lucruri, dacă nu știi cum e și celuilalt, n-ai cum să știi cum trebuie să-ți fie ție, ca să compari binele și să știi într-adevăr ce înseamnă binele. Deci nu din afară se face lucrul ăsta, ci trecând pe acolo, pe unde aia înseamnă empatie. Empatia care lipsește astăzi.
Foarte frumoasă paranteză. M-a emoționat. Sincer să fiu, chiar mi se pare că ați atins un punct frumos.
Cel legat de
exercițiul acesta al alterității de care vorbeam, Marius, și de faptul că dinăuntru ai pornit de la asumarea unui eșec, de la a trăi, a interioriza o experiență exterioară.
Și nu neapărat de a socoti că este ceva absolut negativ și ceva care trebuie
să depădezi. Și irreversibil de cealaltă parte.
Asta când vorbești de, mai ales de o viață relațională de competiție, pentru că ăsta este climatul în care trăim, ăsta este climatul în care învață copiii noștri, mai ales copiii voștri și nepoții mei, al recunoaște pe celălalt și în relație cu el a face un fel de schimb de învingători. Este ceva ce probabil că ar trebui să asume educația, dar noi toți suntem atât de cotropiți de filozofia viacului, la care probabil că va trebui să facem din ce în ce mai îndrăsneți un fel de, nu contraofensivă, dar măcar să punem și cealaltă fața medaliei, măcar să punem în oglindă și alte posibilități, că în esență vorbim despre ce când căutăm succesul, vorbim despre această nevoie fundamentală pe care toți o avem de semnificație. Toți simțim nevoia să devenim ceva, cineva.
Și nu doar de semnificație, ci e problema de autodepășire, adică să pot să scot de la mine ceva mai mult decât a fost ieri. Aia înseamnă de fapt că devin și nu stau pe loc. Asta înseamnă iarăși o recunoaștere pentru diferite etape ale vieții. Nu mai ai forță la 60 de ani cum ai avut la 20, dar ai mintea mai multă și experiență mentală și de viață mai multă decât ai avut la 20. Ei, asta trebuie să o faci să fie în profunzime posibilitatea de a-ți crea o poartă de succes și la 60 de ani. În lucruri în care devii competitiv cu cei de categoria ta. Nu încerca să schimbi categoriile, pentru că nu se poate. Exact ca și, știu eu, în box sau în alte, în arte marțiale. Nu poți să te bați cu unul de 25 de kg, unul cu 150 de kg. Pentru că nu-i drept. Nu-i corect. Și atunci încearcă să-ți găsești adversar la mărimea ta și la măsura ta, în așa fel ca atunci simți cu adevărat și bătălia, simți cu adevărat și randamentul și simți toate celelalte lucruri la modul propriu, corect.
Facem o foarte scurtă pauză muzicală și apoi continuăm discuția noastră.
Ochii tăi, multe lacrimi au cunoscut. Viața ta, prin multe încercări a trecut. Nu ai azi nicio speranță și nu știi mâine dacă ai siguranță. Dar poți avea pace în mijlocul furtunii. Poți găsi pace în mijlocul furtunii. încerc să înțeleg. Și în inima mea, după al vieții adevăr alerg. Atunci iubirea lui mă găsește și încet la urechea-mi șoptește. Poți avea pace în mijlocul furtunii. Poți găsi pace în mijlocul furtunii. Poți găsi speranță când puterile te-au părăsit. Iubirea lui Iisus te așteaptă, chiar și atunci când viața pare nedreaptă. Poți avea pace în mijlocul furtunii. Uneori când încerc să
și 2,2 FM, ascultați Radio Vocea Evangheliei. Suntem în timpul emisiunii Pași spre Viață. Discutăm împreună cu Ileana și Marius Radu despre rețeta unui an de succes. Un titlu pe care, așa cum spunea Ileana puțin mai devreme, o zgâria, o deranja pe urechi, nu neapărat titlul în sine, cât mai ales conotațiile pe care lumea în care trăim le atribuie succesului, rețetelor, prescripțiilor, vis-a-vis de un anumit obiectiv pe care l-am putea obține într-un mod facil. Vorbeam despre și am surprins de multe ori în discuția noastră faptul că orice discuție despre succes vă ducea mult înspre ceea ce devenim noi, cine suntem noi. Un om de ispravă, spunea Ileana. Marius atingea psalmul 1 care vorbește despre omul care duce la bun sfârșit. Foarte interesant, amândoi ați comutat atenția de pe obiective, realizări, achiziții, pe noi, pe oameni, ce devenim noi înșine. Noi fiind nu neapărat scopul în sine, în toată povestea aceasta, ci materialul de lucru al lui Dumnezeu, materialul care se lucrează și, de fapt, obiectivul pe care Dumnezeu și l-a propus vis-a-vis de noi înșine.
Ce priveliște suntem noi într-o lume care e așa de prinsă în competiție, în dorința de a reuși, în dorința de a face achiziții, în dorința de a face mai mult decât în nevoia de a fi. Ce priveliște suntem? Și dacă ne întoarcem la Psalmul 1, mie mi se pare absolut remarcabil că vorbește despre el ca despre un pom sădin lângă un izvor de apă, deci are niște rădăcini, are legături subterane. Spunea un prieten de al meu care făcea o interpretare, credinciosul nu este așa oricum aruncat acolo de decor, ci pur și simplu dacă te uiți la el, dacă te uiți la un om de ispravă, el e o anume priveliște care te inspiră, care te răcorește, dincolo de faptul că își dă rodul la vremea lui și că duce la bun sfârșit tot ce începe, stând în compania oamenilor care au o legătură cu Dumnezeu, care își pun isprăvile în teritoriul împărăției lui Dumnezeu, cred că tu însuți ești într-un anume fel inspirat, ești încurajat să faci la fel, cu atât mai mult cu cât poate tu nu te simți deloc fiind un om de ispravă sau un om de succes și te duci la librărie să cumperi 3 cărți pe care să le devorezi în 3 nopți și să ajungi și tu acolo. Deci, nevoia pe care eu o simt foarte mult să legitimez și drumul, care este uneori plin de hârtoape, plin de bolovani, și drumul este important și cum te duci până acolo, ce priveliște oferi tu, pentru că priveliștea pe care o vedem noi adesea în lumea în care trăim, unde ne duce competiția, cum se intoxică relațiile umane, pentru că vrem să ne cățărăm și să ajungem undeva, nu e deloc plăcută. Pe când drumul unui om care știe încotro se duce, care știe care este chemarea, care știe ce haruri are, unde trebuie să le investească, care își cunoaște isprăvnicia, să rămân la terminologie, e ceva ce inspiră și probabil că mai degrabă asta ar trebui să ne preocupe și noi creștinii ar trebui să avem curajul să vorbim și de alternative și să punem și alte oglinzi, nu numai ceea ce se vinde pe piață și are așa de mare trecere.
Da, deci vorbim de drum, drumul trebuie văzut ca procesualitate. Înțeles ca procesualitate, însemnând că fiecare pas adaugă sau pretinde adăugarea unui alt pas ca să ajungi undeva. Ei, a-ți face planuri nu-i greșit. A-ți face planuri de viitor și de a încerca să ajungi la ele și să le administrezi e absolut omenește. Omenește spunând ca un corolar a tot ceea ce se poate întâmpla. Vorbim de foarte bine despre oameni, că sunt singurii care au agendă. Un câine nu știe că e marți. Un câine vede că e dimineață sau seară sau după, că e foame după ceasul biologic. Dar dincolo de asta n-are niciun fel de planificare. Nu înțelege ce se întâmplă cu el. Sau orice fel de altă viețuitoare. Asta este moștenirea care avem de la Dumnezeu în noi. Adică gândul veșniciei odată. Care înseamnă planificare. E vorba despre un drum ca să ajungi acolo. E foarte clar. E o dorință, e o procesualitate. Să-ți dorești, să visezi, nu e absolut deloc greșit.
Din să contra. Te anevoiești, cum spun frații noștri ortodoxi.
Dar să te gândești foarte clar că trebuie să deosebești visul de viseraie. Deci sunt două conotații foarte clare. Unii visează utopic, adică caută lucruri care automat îi depășesc și lucruri care automate înghesuie ca să ajungi la insucces, tocmai exact pe cealaltă parte, pentru că, pe cealaltă pantă, pentru că nu ți-ai calculat bine fașii și nu ți-ai făcut strategia în funcție de ceea ce ești tu, ci în funcție de alții. Și asta e foarte grav. Asta se întâmplă de fapt astăzi. Și de aici vine o competiție neloială, aici vine neînțelegerea cavaleristică a luptei unul cu celălalt pentru supraviețuire, pentru a ajunge mai bun și așa mai departe. Și iarăși chestia asta, anul, an de succes. Păi un an de succes nu înseamnă nimic, adică nu-i decât, nu mă va face decât să-mi aduc aminte cu regret în ceilalți ani în care n-am avut succes, uite ce a fost acolo și să mă fixez în timp și spațiu și să cum să zic, să mă dezmoștenesc pe mine însumi de alte lucruri și alte gânduri care ar fi mult mai profitabile.
Probabil că și an de succes, dacă este să legitimăm un pic titlul ăsta, că nu e decent să ne războim cu el până la capăt, dacă toți suntem în emisiunea asta. Un an de succes cred că nici nu există și majoritatea se gândesc la un an de succes prin prisma rezultatelor finale de cele mai multe ori. Asta se
spune. Să ajungi în suplimentul de la nu știu ce revistă, ca să fii cei printre cei 300 cei mai bogați, să fii nu știu ce. Astea sunt, cum să zic eu, conotații care pentru care nu m-aș lupta în viață.
Nu te-ai luptat tu, dar mulți se luptă pentru asta, iar a avea succes, de fapt, înseamnă că până acolo, oricum drumul a fost greu și nu trebuie să neglijăm și faptul că a te lupta pentru niște idealuri, a plăti pentru ele, e din nou o realitate pe care trebuie să o recunoaștem și să o punem noi în peisajul celor care vor să facă lucrurile mai roz.
Pe de altă parte.
Decât sunt.
Succesul nu poate să fie din partea mea cuantificat, ci trebuie să fie e rezultatul valorizării pe care o fac alții din afară. Și de aceea stau să mă întorc din nou la Scriptură și la Cartea Înțelepciunii, care zice, nu, un nume bun e mai de preț decât un delem mirositor. Un delem mirositor era scump pe vremea aceea și însemna foarte mult. Pentru că în momentul când ieșeai în societate, ziceau, wow, ăsta e de altă categorie, altceva. Dar era singura diferențiere care ți-o făcea. Pentru că dacă nu te dădeai cu ulei mirositor, intrai din nou în gloată, în anonimat. E bine, un nume bun, spune Scriptura, e mai de preț decât uleiul mirositor, care e o treabă vremelnică și cu care dacă te dai sau nu te dai, se vede. Un nume bun rămâne.
Un nume bun,
deci are
mai
permanență,
mult.
Are remanență, are tot ce vrei caracteristic pentru un parfum social cu totul și cu totul desăvârșit.
E cumva același lucru cu reputația?
Cam asta ar trebui să fie, cu notorietatea, cu toate celelalte lucruri.
Poate
că vorbește
mai
lumea
mult
de tine
decât...
să nu zică, bă, aoleo, lasă-mă. Nu, să fie altceva.
Dragilor.
Deci asta nu cred că e o luptă, ci e ceva care e un rezultat al tuturor bătăliilor și al tuturor, știu eu, înfrângerilor pe care cineva le are în decursul unei vieți, care, să zicem, poate să fie în decursul unei cariere, da? Pentru că fiecare suntem carieriști și fiecare avem viața noastră în care trebuie să facem carieră. Aia înseamnă să faci succes.
Interesante definițiile voastre vis-a-vis de succes. Îmi pare și, sincer, mi se rupe inima să vă întrerup, dar timpul alocat emisiunii noastre s-a terminat. Nu știu dacă am putea numi emisiune de succes, de ispravă. Eu, sincer, să fiu mulțumită la finalul acestei emisiuni de lucrurile pe care le-ați scos fiecare dintre voi. Lucruri importante, corecții esențiale pe care le-ați făcut și ați valorizat ceea ce trebuia valorizat. Mi se pare că, în final, ați ajuns să puneți exact punctul pe i, lucrurile care cu adevărat contează. Succesul pe care îl validează nu neapărat standardele lumii în care trăim, achizițiile, mașina pe care ți-ai cumpărat-o, haina de firmă pe care o porți, ci ceva mult mai mult. Mi-ați transmis aici valorile Scripturii, principiile ei, ceea ce Dumnezeu onorează, mai mult decât sistemul lumii în care trăim.
Și ceea ce rămâne până la urmă, în urma fiecărei vieți, cred că asta ar fi de fapt ceea ce trebuie să ne preocupă pe toți.
Ceea ce vreau să spun este că nu pregeți să spun lucrul ăsta, deci lumea deja știe. Dom'le, dacă nu ești mulțumit, ești cel mai nefericit om din lumea asta. Pentru că dacă, cum obișnuiesc să spun, dacă vine ăla cu copite roșii și ți-a mulțumirea, ți-a luat tot. Poți să ai marea și uscatul și nu vei fi niciodată împlinit, nu vei avea niciodată senzația de succes. Însă dacă ai mulțumire, fiecare pas și fiecare zi în care ești chemat să-i descoperi miracolul, îi va fi mulțumire. Asta este.
O spăți necurmat în inimă, cum
absolut,
zice Scriptura.
Absolut, absolut. Ăla e succes.
Vă
asta
doresc
o viață de succes, zic eu.
Un an în care să experimentați în plin acest
să dea Dumnezeu la toți românii
și
să fim cu toții de ispravă când ne întâlnim, nu peste un an, ci când ne vom întâlni, să putem să împărtășim împreună experiențe în care am învățat împreună să fim de ispravă, așa cum am spus. Să aveți un timp bun în continuare.
Mulțumim.
Doamne ajută, numai bine.
Pași spre viață. Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută. Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.